Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Za pet dana, tačnije 17. aprila od 20 časova, u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine će posle mnogo vremena biti održan celovečernji koncert akademskog hora Collegium Musicum, koji je 1971. godine osnovan na inicijativu Vojislava Ilića. Kao što znate, ovaj renomirani hor čine studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i od osnivanja do 2002. dirigent je bila Darija Marinka Matić-Marović, a moja i vaša današnja gošća, doktor umetnosti i docent na katedri za dirigovanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, je od 1999. godine bila angažovana najpre kao asistent, a od 2002. i kao dirigent ovog hora. Veliko zadovoljstvo mi je što je danas u studiju Radio Beograda 2 sa nama Dragana Jovanović. Dragana, dobrodošli u Vreme muzike.
Hvala lepo, bolje vas našla. Htela bih samo na početku da nemamo neke zabune oko ovih godina. Profesorka Darinka Matić-Marović je apsolutno to, mi smo napore do godinama radile, tako da ne možemo da kažemo da je ona bila do 2002. godine dirigent, već naprotiv, mi je i danas shvatamo kao počasnog dirigenta i umetničkog direktora našeg ansambla, jer to što je akademski hor Collegium Musicum u najmanju ruku je sinonim za gospođu Darinku Matić-Marović, a meni je čast da sam sve to vreme imala prilike da radim uz nju, sa njom, pa evo sada i samostalno.
Pre nego što porazgovaramo o samom koncertu koji nas očekuje, dali ste mi odličan uvod, volila bih da nam najpre ispričate kako je izgledao vaš umetnički put do danas i kako ste se uopšte suočili sa tim velikim izazovom da tako mladi postanete, dakle, pored Darinke Matić-Marović, da prihvatite ogromnu odgovornost koja je stajala pred vama na čelu kolegijuma i da li su ispunjena iz vašeg ugla velika očekivanja, pošto iz ugla stručnjaka apsolutno jesu, ali me zanima vaš lični utisak i doživljaj.
Naravno, pa znate kako, ja sam 97. godine upisala studije dirigovanja u klasi profesorke Darinke Matić-Marović i odmah mi se ukazala ta prilika da prvo kao pevač se uključim u rad akademskog hora Collegium Musicum i vrlo brzo, naravno, znate, od nekog sitnog raspevavanja do nekih delova proba pa do proba, tu je nekako, tu je profesorka imala taj neki nerv pedagoški, ne samo za mene, nego i za sve svoje druge studente u klasi, da nam pruži priliku da osetimo živi zvuk i žive ljude. Dirigovanje se ne uči iz knjiga, to je jasno. Takođe, to je onako, da kažem, zanat u najlepšem smislu te reči. Dakle, uči se uz majstora, onda ste vi kalfa, jel tako? I to je to. S druge strane, zanat, isto tako znamo, se možda ne uči, više se krade. I onda je potrebno da budete na velikom broju tih proba da biste sagledali u celom procesu rada kako to ide od najobičnije probe do vrhunskog koncerta, tako da sam eto i ja imala tu priliku da budem uz profesorku. I to je zaista od 97. godine do dan danas, eto, postoji jedan kontinuitet, posebno u akademskom horu Collegium Musicum, jer sam više godina radila uz nju i u akademskom horu Obilić, Univerzitetu u Beogradu, kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, to im je pun naziv. Tako da i to bilo jedno izvanredno iskustvo, ali eto, na kraju sam se opredelila više za akademski hor Collegium Musicum. Jednostavno, tu sam i ostala da radim na Fakultetu muzičke umetnosti, prvo kao asistent pripravnik, asistent, docent. Bilo je prirodno da se bavim horskom muzikom, jer nekako mi je tako put i krenuo. I zaista, vi ste u pravu kada kažete da je to bila jedna velika odgovornost i pretpostavljam da sam te 97. godine znala šta će me čekati, možda... Možda bi pobegla, jer nije bilo uvek lako i naravno pre svega kad čovek sebe tako malog sagleda u kontekstu jednog velikog ansambla koji postoji, evo, još malo 50 godina, nije sve jedno.
Pretpostavljam da nije slučajno u najavi koncerta navedeno ono posle dužeg vremena. Koliko je tačno prošlo od posljednjeg celovečernje koncerta Hora Collegium Musicum i da li ste u stvari tim naglašavanjem možda vi želeli da skrenete pažnju na nešto ili se to samo meni čini?
Znate kako, mi smo 2011. godine pravili 40 godina Akademskog hora Collegium Musicum i stvarno je to bio jedan veliki koncert. A posle toga smo nekako pravili neke manje projekte, zanimljive, ali manje na drugim mestima. Ja volim da istražujem prostor i dosta smo nastupali na nekim alternativnim pozornicama ovog grada, ne ni pozornicama, nego baš u prostorima, tako da je nekako Kolarac nam je tu ostao kao sa strane, ma dobro, stalno pevamo na Kolarcu. Međutim, kad smo se ove godine okrenuli, kad smo shvatili da je prošlo, eto, 6-7 godina, onda je to bio imperativ da odmah odreagujemo i da napravimo jedan veliki celovečerni koncert, jer ipak ljudi to od nas očekuju. Evo, ja sad dolazim sa Kolarca, baš sam se poželila na to kako sam se iznenadila u stvari da već jednog dela karata nema i da smo se zabrinuli da li će za nas biti za naše goste, ovako je kažem, horske goste, jel tako, pa smo se nekako snašli. Ali eto, vidim da je zaista veliko interesovanje i to me je baš obradovalo.
To je divno, zaista. Šta će biti na programu?
To je zanimljivo. Već u vašoj najavi smo čuli da je zapravo 1971. godine Akademski hor osnovan na inicijativu profesora Vojislava Ilića. Moram da kažem da je pre toga od 67. godine postojao Collegium Musicum. To je bio mešoviti hor, ali se onda shvatilo, kako već kod nas na fakultetu, i imali smo uopšte višak ženskih studenata u odnosu na muške, i onda smo zapravo su došli na ideju da se napravi jedan reprezentativni ženski ansambl. Tako je to i bilo. Profesor je, kao što znamo, bio veliki autoritet u oblasti horskog izvođaštva, on je bio i kompozitor, dosta toga je radio, a za nas je veoma zanimljiv na polju transkripcije. Jer zaista, pre svega nototeka našeg hora, ali i drugih nekih horova u čijim je osnivanjima on učestvovao, konkretno recimo Obrenovačke devojke, pa podržavao je 66 devojaka iz Šapca, Barili. Dakle, to su sve ozbiljni ansambli koji su 70-ih i 80-ih godina nastali. On je veoma vešto uspevao da ostvari transkripcije bisera horske muzike. I zaista, evo, mi smo baš pre neki dan na vaskršnjem koncertu otpevale njegovu transkripciju Rahmanjinova Bogorodice Djevo. Zamislite, jedan toliki, znači, pravi onako ruski rukopis sa sve basovima i tenorima, kako to treba da bude, sažet na zvuk jednog ženskog hora, i mislim da je to tako uspešno uređeno da uvek publika reaguje na to. Između ostalog, profesor je dosta se bavio stvaralaštvom Stevana Stojanovića Mokranjca i kasnije ćemo pričati o tim rukovetima koje on pravio. Međutim, mi smo zapravo sada se odlučili da izvedemo prvi put, a trebalo bi i vaša kuća da snimi taj koncert, ne prvi put, ali posle isto puno vremena, integralnu verziju Mokranjčeve liturgije, koje je, dakle, originalno Mokranjčevo delo, s tim što umesto Heruvike koju je Mokranjac predvide u svojoj verziji za ženski hor, koja je malo drugačija od one koju svi volimo. Dakle, mi ćemo tu izvesti ovu izmešovitog hora Heruviku koju je profesor transkribovao. I ne samo to, jektenija i vozglase će proiznositi naši čuveni pevači, a đakoni, Vladimir Rumenić i Aleksa Sekulić, i to upravo po ektenijima i vozglasima koje je komponovao profesor Vojislav Ilić.
To je prvi deo koncerta,
to je prvi deo koncerta, jeste. Dakle, to je jedno malo, da kažem, da se odužimo na neki način profesoru koji nas je osnovao. A u drugom delu, i taj deo koncerta, izvinite, se zove Zvuk liturgije, dok smo predvideli da ovaj drugi deo koncerta, koji smo nekako interno nazvali Odjeci, bude zapravo onaj neki standardni repertoar, možda malo proširen, Akademskog hora Collegium Musicum iz oblasti svetovnog stvaralaštva i prevashodno onog inspirisanom folklorom Balkana.
Nastavit ćemo razgovor, prije toga ćemo čuti Bačke pošalice Dušana Kostića u izvođenju Akademskog hora Collegium Musicum pod dirigentskim vođstvom Darinke Matić-Maravić. Bile su ovo bačke pošalice Dušana Kostića koje ste slušali u interpretaciji Akademskog hora Kolegium Musicum pod upravom Darinke Matić-Marović. A naša današnja gošća u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 jeste Dragana Jovanović, sadašnji dirigent hora, koji će za 5 dana održati koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Rekli smo dakle da će prvi deo koncerta biti zvuci liturgije, a drugi deo je posvećen svetovnoj muzici, je li tako? I pored ostalog će biti i ova kompozicija.
Upravo tako.
Da. Šta će još biti na programu?
Pa eto, zadržali smo neke te, ovo stvarno bačke pošaljice spadaju ovako da kažem u ličnu kartu ovog ansambla. Neke druge stvari smo uveli, konkretno bit će izvedena jedna zanimljiva kompozicija Dragane Veličković, kompozitorke iz Niša. To je nešto što poslednjih možda godinu dana radimo, to bi bilo zanimljivo. Naravno, tradicionalna pesma sa Kosova, Kiša pada, trava raste, znači malo da imamo i taj deo. Ono što je zanimljivo, izvodimo već neko vreme i to je kompozicija Livada, Zapre zaprova. To je zapravo naš neki, da kažem, pokušaj da u savremeno horsko izvođaštvo uvedemo i pokret. I to je nešto čime se u poslednje vreme dosta bavimo i tako angažovali smo i razne koreografe i u tom smislu uradili smo još jednu pesmu Mndram ja, to je vlaška narodna pesma koju je za ženski hor aranžirao Ilija Rajković, pa ćemo i to izvesti. Eto, to su sve neki ritmovi zgodni za taj malo neki vizuelni element našeg izvođaštva.
Celokupni koncert zapravo kao da reflektuje neku vrstu tradicije koja se održava od početka praktično postojanja, od formiranja hora, ali čak i ta sklonost ka, što vi kažete, scenskom nekom pokretu, profesorki Darinki Matić-Marović je to vizuelno uvek bilo značajno, koliko se ja sećam, ne samo u kolegijumu, nego upravo i u Obiliću.
Tako je, i to je jedan veoma važan segment, jer vi kad dođete na koncert, vi
pre svega
vi vidite, vi sad možete i da žmurite, ali vi vidite, onog trenutka kad ste ušli vi vidite. Tako da se taj kontekst ne može jednostavno izbrisati i ako se o njemu ne vodi računa, to se takođe vidi. Tako da sam ja nasledila taj koncept i dalje vodimo izuzetno računa da to sve bude onako pod konac, od scenskog izgleda do ponašanja, a evo sad i taj, otišli smo korak dalje, što je profesorka takođe započela, jer ne znam da li znate, ali ona je bila čuvena soliskinja u folkloru u Branku Krsmanoviću, još kad je bila student ovde na Beogradskom univerzitetu, tako da je ona imala šlifa za taj pokret i to smo uveli. Sad to se još malo razvija, pa nadam se na bolje.
Dobro, među, da kažem, skorašnjim nekim projektima koje ste ostvarili jeste upravo objavljen praktično kompakt disk pod nazivom Tri zvuka Mokranjca. Mi ćemo danas čuti jedan snimak, ali bih voljela da nam sada kažete o čemu je tačno reč.
Da, opet smo se okrenuli našem čuvenom Vojislavu Iliću i već sam malo prespomenula kako je on na izvanredan način transkribovao neke od Mokrančevih rukoveti, većinu. Konkretno, evo sad gledam koliko je to, nekih 4 i 3 su 7 i 7, znači 7 i 7, 14, ovde imamo dela koje su baš onako kako treba. Nisu transkribovane prva, četvrta, peta i 15. rukoveta. A sve ostale smo uradile, snimile i objavile na našem novom disku.
To je dvostruki
tako? Disk, da, ima tu dosta, boga mi, to je oko 90 minuta muzike. Nije mali projekat. E sad, zašto se disk zove Tri zvuka Mokranjca? To će interesovati možda baš vaše slušaoce i ekipu koja nas sada snima, jer je to možda jedan malo radijski pristup ovom, jel da kažem, rukovetima. Mi smo zapravo rukoveti podelili u tri etape, neke u tri dela, smatrajući da bi bilo zanimljivo da nešto što je kompozitorov potpis, znači nešto što je autorska muzika celog diska, da će biti zanimljivo da se snimi uhom, a i tako da kažem, tri različita snimatelja. Odnosno dizajnera zvuka.
A i prostora koliko
je? To je posebna priča. Znači, mi smo pre svega oformili tri tima, producentska, znači konkretno snimali su Đorđe Petrović, sad sam zaboravila kako se zove ovaj Matavulj, Matavulj, tako je, sa Fakulteta dramskih umetnosti i jedna grupa studenata Fakulteta dramske umetnosti, odseka za dizajn zvuka. Dakle, napravili smo tri tima, tri producenta su različite radila, profesorka Gordana Karan, Nebojša Stepić i kompozitorka iz Crne Gore Nina Perović. Dakle, ta tri tima su svojim uhom osmišljavala zvuk kolegijuma onako kako će on zvučati kada bude snimljen. U svakom slučaju odlučili smo se da izaberemo tri potpuno različita prostora i to je bio tonski studio Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dakle, jedan onako, da kažem, konzervativan prostor, pravi onako kako se muzika inače snima.
I tu su, izvinjavam se, snimljene 6., 8., 10. i 7.
Tako je. Dakle, nismo išli po redu, nego po tom nekom ajde da kažem tonskom izrazu koji smo smatrali će biti odgovarajući za takav prostor. Drugi prostor je bila crkva Svetog Nikole u Kotoru. To je, da kažem, neki prostor koji mi već dobro poznajemo, dosta često gostujemo u Kotoru i pevačka družina Jedinstvo, Srpsko pevačko društvo iz Kotora je nama veoma blisko, tako da smo dosta lako sa njima dogovorili to snimanje, premda nije bilo lako 14. 13. i 10. rukovet tamo snimiti, jer se cijela stvar dešavala u julu, kada je turistička sezona u piku. Tako da su snimanja trajala, 10 dana smo bili tamo da bismo to uradili. I moram da vam kažem da smo snimali svake noći od 2 ujutru do 7 ujutru smo imali.
Kada je tišina.
Kada je, ajde da kažem tišina, da. Ali uvek se nađe neki pijeni turista koji tu sad prođe. Bilo je strašno vruće jer smo morali da zatvaramo crkvu koja se mesecima grela na suncu. Tako da nam je to ostao jedan ovako utisak snažan u svakom smislu te reči, ali evo baš sad skoro kad smo preslušavali, onda su devojke rekle da je vredelo da se toliko žrtvuju. A treći prostor je privatni prostor jedne beogradske vile, privatne vile, zapravo atrium vile porodice Ivković u Beogradu. Dakle, to je jedan prostor koji smo otkrili ovako privatno, da kažem, i oni su bili tako ljubazni da nam ustupe svoju kuću na jedno 6-7 dana. Tako da smo tamo isto obavili taj neki treći segment gde smo snimili 12., 2., 11. i 3. rukovet.
Mi ćemo sada čuti 13. rukovet koja je dakle zabeležena u crkvi Svetog Nikole u Kotoru, peva Akademski hor Kolegijum muzikom, diriguje Dragana Jovanović.
Thank you.
Bila je ovo 13. rukovet Stevana Mokranjca u izvođenju Akademskog hora Kolegium Musicum pod upravom Dragana Jovanović. Takođe je ovo bio i snimak sa najnovijeg dvostrukog kompakt diska pod nazivom Tri zvuka Mokranjca. U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 naša gošća je Dragana Jovanović i idemo u susret koncertu koji će ovaj renomirani hor održati u utorak od 20 časova. Dragana, nažalost, ove rukoviti neće biti na programu ovog puta, barem dok ne bude promocija zvanična.
Da, ovog puta neće, prosto smo se odlučili za drugi program, međutim svak sigurno ćemo praviti još jedan dosta zanimljiv, ja se nadam, projekat u budućnosti koji će se baviti Mokranjčevim rukovetima. Zapravo, dok sam radila svoju doktorsku disertaciju, koja je upravo tema su bile Mokranjčevi rukoveti, pronašla sam jedan veoma zanimljiv podatak, a to je da se davne 1894. godine u Beogradu održao jedan, pa mogu reći, pravi multimedijalni spektakl. O čemu se zapravo radi? Mokranjac lično je doveo svoj hor, tada je vodio društvo Stanković, u beogradsku kafanu Kolarac, koja je tada i bila glavno stecište da kažem poslenika kulturnih i uopšte prostor za sva značajne dešavanja u gradu. Dakle, oni su u kafani Kolarac držali koncert koji je prenošen jednim novim svetskim čudom, dakle telefonom. I postoji u politici, u njihovoj arhivi se može pronaći taj dopis gde oni opisuju kako je to, kako su po duvarovima, tako oni kažu, po zidovima bili postavljeni neke trube, kako se to prenosilo, a zapravo u Nišu, u kafani Evropa, hotela Evropa, zapravo je crkvena pevačka družina Branko takođe držala svoj koncert. I oni su naizmenično pevali jedno i drugo. Dakle, beogradski nastup se prenosio u Niš, a niški u Beograd. I to je bilo nešto stvarno spektakularno. I ne samo to, nego kad smo već kod onog vizualnog i uopšte tog nekog podatka da je Mokranjac stvarno bio čovjek ispred svog vremena i da je potpuno razumeo kuda će dalje umetnost uopšte ići. Dakle, oni su napravili neki kao bazen kroz koji je devet stajalo cveće i tu su struju puštali, pa sad beogradske gospođe kao pipnu, pa ih malo udari struje, pa kao ahaha, hihihi, pa neki buket svetli, osvetljen, pa to, mislim, kaže vam, multimedijalni spektakl. Mi smo se sa dirigentom, sadašnjim dirigentom crkvene družine Branko iz Niša, dogovorili da ponovimo taj događaj. Inače je u istoriji muzike ovaj koncert poznat pod nazivom električni koncert. I sad pod istim tim nazivom mi se spremamo da održimo jedan prenos koji će sada biti što kažu live streaming. Dakle, bit će video prenos. Bit će video prenos i pravit ćemo ga nekim ovako da kažem najeminentnijim društvenim mrežama. Znači, tu ćemo malo da pomerimo stvar u tom nekom tehnološkom smislu, ali izvodit ćemo Mokranjčeve rukoviti kao što je on to radio, a zamolili smo i dirigenta Saru Cincarević, tako je da i oni sa svoje strane nešto zanimljivo Mokranjčevo izvedi. Eto, ja se nadam da ćemo uspeti da organizujemo to i to će u stvari biti i promocija ovog našeg diska.
Da, vi često volite da tragate prosto za nekim novim da kažem materijalom. Nedavno smo imali priliku baš na našim talasima da čujemo snimak Milojevićevog Opela, i taj koncert, to je snimak sa koncerta koji je nosio naziv iz riznice Fakulteta muzičke umetnosti. Koliko se ljudi danas, neke vaše generacije, bave riznicom Fakulteta muzičke umetnosti?
Pa izgleda slabo. Izgleda slabo jer nekako meni je barem uvek bilo u interesu da dođem do nekog novog programa, pa makar on bio i stari novi. Mislim da su naši ti neki kompozitori malo zapostavljeni i da se zaista može naći dosta materijala koji može da bude zanimljiv, pogotovo kad se stavi u neki sad možda malo veći kontekst. Ipak to nije u takvoj meri prevaziđena estetika. Tamo sam pronašla isto jednu zanimljivu stvari. Prošle godine je naš fakultet slavio 80 godina postojanja i pošto znate i vi ste tamo studirali u kakvim uslovima se nalazimo, to je dakle zgrada iz 37. godine i dalje smo u istom prostoru, veoma teško uspevamo da održimo samo nastavu, a tek da napredujemo u nekim drugim stvarima, teško je zaista. Tako da je inicijativa našeg fakulteta bila da se nekako ukaže na taj nedostatak prostora i da baš o toj godišnjici malo popričamo o tome. I tom prilikom sam pronašla, mislim da to je idealno bilo. Izveli smo u Narodnom pozorištu u Beogradu na Svečanoj akademiji Dižimo škole, deca vas mole. Kompozitora Roberta Tolingera. Pazite, kao da je neko mislio na nas taj Tolinger pre 100 godina. Dakle, napisano je za klavir, mešoviti i ženski hor. Tako da je bilo idealno što smo imali mešoviti hor i akademski hor kolegi u muzikom i naravno pijanistu, to nije nikakav barem problem. Pa smo to izveli. To je isto pronađeno, eto tamo i ne bi me čudilo da je to bila premijera. Nemamo te podatke, ali zaista, kažem, možda i to jeste ta neka romantičarska muzika koja kao se čini da, ali ko će da radi našu muziku ako nećemo mi sami?
Apsolutno. Pomenuli ste da, naravno, da zanat učite od majstora i naravno majstor je u ovom slučaju, kada je hor kolegiju muzikom u pitanju, za vas je majstor Darinka Matić-Marović. Da. Sad ono što mene interesuje jeste šta ste vi usvojili od nje, a šta je ono, ili kako biste vi opisali vaš lični izraz, na čemu vi insistirate, i da li i dalje vlada čelična disciplina u horu, kolegiju muziku?
Da, pa to, ne znam koliko sam ja objektivna da sad iz ove perspektive mogu o tome da govorim, ali ono što mi se čini da što sam starija, nešto sve se više sećam svega na šta me upozoravala i šta mi je govorila, nekih njenih odluka koje su mi se činile preterane ili nagle, nekih, tako da kažem, stvari koje su mi kao, zašto sad ovako, sve više shvatam da je to ne neophodno, nego jedino bilo moguće rješenje za puno tema koje su vezane za horsko izvođaštvo. I zaista, tako kao, a to je valjda i mladalački, znate, kao pružate neki otpor, pa kao sad, ne, imam ja svoj izraz i tako dalje. I moram priznam da ona zaista nikad nije na taj način uticala na mene da sad kao to sad mora tako kako ona hoće. Ona je očekivala, naravno, ali to je specifična ličnost, znate, ona je ipak usvajala i od nas studenata. Jer ona nas pusti, mi se odradimo probu, ona dođe, čuje. Ono što je dobro rešenje, samo ga
prihvati.
Samo ga prihvati, interpolira ga u neki svoj opšti kontekst. Tako da nikad tu nismo imali neka neslaganja u umetničkom tom smislu, nekako mi se činilo da smo na istom tragu i to. Sad, gde sam ja sad u odnosu na to u ovom trenutku, ne mogu tačno da vam kažem, ali ono što mislim da je moja potreba, a što se opet naslanja na tradiciju ovog ansambla, je taj neki možda, to neko šire posmatranje horske umetnosti. Mi smo, evo sad, trenutno ušli u jednu zanimljivu koprodukciju sa nezavisnom ovom pozorničnom produkcijom Artefakt i u maju ćemo imati jednu zanimljivu premijeru predstave Šklovski, koji će režirati Branislava Stefanović. Tu smo uveli hor na način kako zamišljamo da je možda hor imao ulogu u grčkoj tragediji. To znači da će biti samo 3 glumca i 30 članova hora koji su istovremeno i narator i učesnici, znači i to neko kolektivno biće i možda neko individualno i uopšte prikazuje atmosferu. Dakle, nema nikoga ko piše neku muziku za to. To će zapravo biti neka kompilacija nekih kompozicija koje već postoje. A mnogo više će biti improvizacija.
Baš sam to htjela da pitam.
Mnogo više će biti improvizacija nekog govornog, recitativnog ili neka muzička improvizacija u zadatim nekim okvirima nekog, recimo, dorskog modusa ili ne znam šta, sa nekim tekstom koji ćemo zadati. I to je jedno jako lepo istraživanje. Mi smo letos bili 7 dana na Zlatiboru sa glumcima, sa rediteljem i tu smo već započeli taj proces. Sada, kad se završi koncert 17. utorak, mi prelazimo u tu završnu fazu izrade te predstave. Tako da, eto, to je možda neka moja potreba. Nekako sve više muziku shvatam sinkretički, na nekom potpuno, na apsolutnom kosmičkom nivou. Dakle, nešto što je ono o čemu smo malo pre razgovarali, nešto što je sad, recimo, akademski hor već odavno uključio to vizuelno, sad nekako i tu rastemo, idemo prema tim nekim umetničkim formama koje možda su alternativne, koje još uvek nisu ni tačno definisane, ali zaista uživam u radu.
Da, kada je reč konkretno o muzici i samo o muzici, repertoar vašeg hora je zaista stilski raznovrstan, obuhvata kompozicije od rane muzike do savremene muzike. Dosta toga je izvedeno premijerno, odnosno hor je izveo premijerno, kažu preko 200 premijernih
sigurno
izvezenja.
Sigurno da, nemamo tačno, ali sigurno da.
Da, dosta savremene muzike je na repertoaru. Pa me zanima sada, pošto se naravno i generacije koje prolaze kroz taj hor, rekli smo da su, da je reč o studentkinjama fakulteta, zanima me koliko se i kako se menja taj odnos prema savremenoj muzici kod njih i kako se vi uklapate u to i kako uopšte sarađujete i pronalazite zajednički jezik.
Veoma sam naklonjena savremenoj muzici i čini mi se i horiskinje imaju potrebu da prosto pronađu svoj izraz u tom nekom savremenom stvaralaštvu i evo mi smo sad skoro, pa već i prošlo u oktobru, otvarale tribinu kompozitora sa nekim novim premijerama i to je bio jedan veliki izazov. I zaista mogu reći da ovaj ansambl bio decenijama već inspiracija mnogim kompozitorima da pišu i da mu posvete svoja dela. Tako da u nototeci, evo ovo što ste rekli, pa preko 200 kompozicije su one koje su posvećene ansamblu i da ne budem lažno skromna, nisam sigurna da bi mnogo drugih ženskih horova moglo da izvede takve kompozicije koje mu budu prilično kompleksne. S druge strane, kažem, imamo potrebu da budemo u korak sa vremenom, volimo da radimo takvu muziku. Pre nekoliko godina smo takođe imale zanimljiv projekat koji se zvao Voda. Mi smo naručile od 5 kompozitora jedno delo Voda. To su bili Tatjana Milošević, Draško Adžić, Branka Popović, Svetlana Savić i Ivan Brkljačić. Ali je, dakle, dosta je bilo to zanimljivo da se radi. Imali smo dramaturga koji je pisao tekst, da on je svako svoj stav napravi. Pa sad u prvom stavu, to je stari život jedne kapljice, u prvom stavu je ona zaleđena, u drugom stavu ona isparava u neki oblak, u trećem stavu ona pada u jezero i susreće se sa živim svetom, u četvrtom stavu ona biva usisana u vodovodne cevi, to je kompozicija zarobljena koju je pisala Svetlana Savić uz elektroniku, ženski hor elektroniku i ta je kompozicija dobila te godine Mokrančevu nagradu. I peti stav koji je pripao u zadatak Ivanu Brkljačiću je komičan stav, jer smo razmišljali kako sad iz te česme da izađemo. To je Voda u kafani. Dva pijanca sede za stolom i svađaju se da li je ova čaša do pola puna ili do pola prazna. Da, neka kafanska filozofija kao. Tako da, da udari na radost na kraju. Tako da imamo i mi potrebu da naručujemo nova dela, s druge strane drugi ljudi nas vide kao dobre izvođače. Evo sad konkretno mi smo izvodili značajne dela ozbiljnih i renomiranih kompozitora, ali svaki put kad god je bila prilika da studentu prve godine kompozicije snimimo ispitni rad, mi smo i to radile. Tako da zaista smatram da je velika uloga tog hora u našoj kulturnoj javnosti da podržava novu muziku, jer svakako opet da se vratim na to, ko će ako nećemo mi.
Jedan od snimaka koji smo pripremili za danas jeste kompozicija ili odnosno deo kompozicije, nismo u mogućnosti da je pustimo celu, jeste kad smo već kod komedije Idi vidi dedu Aleksandra Sedlara i to ćemo sada upravo čuti. Thank you.
sad. Nije joj dao da radi, samo da sedi u kući, da čuva decu, kuva ruče, pere sudove i već nije ni čudo što sada izdaju kao živi leš. Nema više živaca, ni za šta i ni za koga, prekasno je shvatila da sama živa je za koga.
Bio je ovo prvi deo kompozicije Idi vidi dedu Aleksandra Sedlara, koji su izveli Akademski hor Kolegium Musicum, Gudački orkestar Dušan Skovran, Aleksandar Sedlar za klavirom i dirigent Dragana Jovanović, gošća...
Darinka Matić-Marović.
A Darinka Matić-Marović, izvinjavam se, da. Gošća današnje emisije je svakako Dragana Jovanović i idemo u susret koncertu na Kolarcu 17. aprila. Evo, približavamo se završetku naše današnje emisije, pa za kraj želim da vas pitam, možda je to široka tema, ali sa kakvim se sve problemima susreće jedan mladi dirigent kod nas?
Pa sam mnogo problema, nije za kraj. Da ne ostanemo u tom tonu.
Ne, baš zato što ste vedri, da. Možda...
da nekako zaokrenemo, da. Teško je danas biti dirigent, pogotovo u ovakvoj sredini. Mi imamo jako malo profesionalnih ansambala. Mlad dirigent ne može da radi sa neiskusnim ansamblom. Znači, neko od njih mora biti iskusan da bi to bila uspešna saradnja. Ili da bude odličan orkestar ili kor, a mladi dirigent, ili obrnuto. Tako da, današnji naši, da kažem, studenti dosta teško dolaze do ozbiljnih ansambala, sve manje.
Da li u tom smislu, izvinjavam se, horsko dirigovanje nekako lakši put?
Jeste, sigurno lakši put, jer od orkestara znate i sami, malo toga je dostupno i ovo što postoji je prilično zauzeto i ne može se do toga lako doći, dok horski ansambl može biti amaterski, znači da ne uključuje baš toliko neki novac koji morate da nabavite i sad imamo i ovako, da kažem, je dosta horova koji su pri nekim crkvama osnovani, pa se bave uglavnom crkvenom muzikom, ali opet i oni imaju svoje eskurse, može se tu po nešto uraditi i eto, da kažem, možda to nije loš put. A s druge strane, dirigovanje drugačije da naučite ne možete, sem u radu sa živim ljudima, tako da, eto, želim puno sreće svima koji se time bave i studenti koji dolaze kod nas na fakultet, stalno ih animiramo na svaki način da što više okupljaju ljude. I čini mi se da ta neka osobina mladih ljudi koji su spremni onako da zagrizu, da je to možda, da ne budem sad gruba, i važniji u ovom trenutku nego od nekog muzičkog talenta koji mora se podrazumeva, ali bez ovoga ne možete ništa da uradite.
I mi vama želimo mnogo sreće u daljem radu, hvala vam na gostovanju.
Hvala vam što ste me pozvali. Eto, baš mi je drago smo mogli da najavimo ovaj koncert i vole bih da što više vaših slušalaca vidim tamo.
Evo, ponavljamo, to je dakle utorak 17. aprila od 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušalci, gošća današnjeg Vremena muzike bila je dirigentkinja Dragana Jovanović, a naše druženje zaokružujemo kompozicijom Pod sjajem zvezde ove noći u interpretaciji Akademskog hora Kolegium Musicum. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas ton majstor Ivana Marković i urednik i voditelj Ana Ćirica.